Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi sadržaj ovih pola sata. Amnesty International kritikovao Srbiju zato što u krivičnom zakonodavstvu ne prepoznaje porodice nestalih kao civilne žrtve rata. Članica te organizacije Sean Johnson za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovo nije tek akademska rasprava, sve ovo rezultiralo je time da je gotovo nemoguće otvarati istrage i procesuirati odgovorne za prisilne nestanke ljudi, ukoliko to nije definisano u zakonu, pretočeno u zakonsku odredbu.
Evropski parlament apelovao na Crnu Goru da riješi pitanje granica sa susjedima, jer
Crna Gora za gotovo 20.000 hektara, što je otprilike kao polovina Skadarskog jezera, ne zna da li su njena teritorija, jer gotovo 9 godina od nezavisnosti nije riješila problem granica sa susjednim zemljama, osim djelimično sa Albanijom.
Po ekonomskim prognozama za Srbiju govori Miroslav Prokopijević.
Problem je što su Srbija i sve ove zemlje na Balkanu nerazvijene i što njima treba otresiti rasta, posebno ne valja kad je umjesto bilo kakvog rasta ili otresiti rasta pad.
Društvene mreže su se ustalasale nakon prvih oglasa za prodaju osveštane vode. Pojavili su se u Novom Sadu nakon što je u javnom komunalnom preduzeću sveštenik osveštao gradsku vodu. Blogerka Jelena nam je rekla:
stižu interesantne poruke, tipa da li postoji certifikat za vodu i kako ja znam da je osveštana voda već stigla od gradskog vodovoda do česme u mom stanu.
Objavljujemo i kraću verziju Na vratima Evrope. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uprkos tome što je 2011. ratifikovala Međunarodnu konvenciju za zaštitu od prisilnog nestanka, Srbije ne sprovodi, iako je na njen teret odgovornost za sudbinu velikog broja nestalih kosovskih Albanaca. Prisilni nestanak ljudi još uvijek nije pretočen u odredbu Krivičnog zakona Srbije, konstatuje se u posljednjem izvještaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International i apeluje na Srbiju da obezbijedi adekvatan zakonski okvir koji bi porodice nestalih prepoznao kao civilne žrtve rata. Branka Trivić ima detalje.
Niko od onih koji su odgovorni za nestanak više od 3.500 kosovskih Albanaca nije priveden pravdi, kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, čelnica organizacije Amnesty International i autorka izveštaja. Ona također podsjeća da vlada Srbije nije obezbedila ni status civilnih žrtava rata porodicama nestalih, kao i da one dobijaju manje beneficije od rodbine srpskih vojnika ili policajaca koji su nestali van granice Srbije. Amnesty podsjeća da se po međunarodnim zakonima nasilni nestanci ne smatraju rešenim zločinima sve dok se ne ustanovi sudbina nestalih.
Ovo nije tek akademska rasprava, sve ovo rezultiralo je time da je gotovo nemoguće otvarati istrage i procesuirati odgovorne za prisilne nestanke ljudi, ukoliko to nije definisano u zakonu, pretočeno u zakonsku odredbu.
Right. You also mentioned reparations to the...
Pomenuli ste također i reparacije porodicama nestalih osoba.
Da, to je izuzetno važna odredba konvencije. Taj dokument kao žrtvu prisilnog nestanka definiše i sve članove porodice prisilno nestalih osoba. Također, Evropski sud za ljudska prava kao nehumano postupanje definiše to što porodice prisilno nestalih osoba nisu obaveštene šta se sa njihovim bliskim članovima dogodilo, odnosno gde su njihova tela ili ostaci. Kao nehuman tretman to sankcioniše i konvencija protiv torture. Nadalje, obaveze vlade Srbije, kako prema Međunarodnoj konvenciji za zaštitu od prisilnog nestanka, tako i prema Konvenciji protiv torture, da osigura da porodice i rođaci nestalih osoba dobijaju adekvatne reparacije, uključujući i kompenzaciju koja će im omogućiti da nastave svoje živote. Srbija još uvijek nema zakon o nestalim osobama koji bi mogla da primenjuje. I kada pogledate šta se događa porodicama nestalih osoba, imate, primjera radi, situaciju da se Srbi, čiji su članovi porodice nestali na Kosovu, ne mogu ni za šta kvalifikovati, ako nisu spremni da kažu da je njihov suprug ili otac ili sin mrtav, što je za te ljude neverovatno teško da urade. Znamo da je Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu upravo pripremilo nacrt novog zakona o veteranima i civilnim žrtvama rata. Mi dakle smatramo da su civilne žrtve rata i porodice i rođaci prisilno nestalih osoba i da s tim u skladu također imaju pravo na neku vrstu materijalne podrške, reparacije i kompenzaciju. U tom smislu očekujemo da im ta prava Srbija i zakonom počne garantovati.
Od Srbije tražimo da reši pitanje nestalih lica, odnosno da otkrije gde su masovne grobnice. S obzirom na to da su njene vojne, policijske i parapolicijske snage učestvovale u ubistvima, masakrima, proterivanjima i prikrivanju tragova nestalih osoba, kaže za Radio Slobodna Evropa Prenk Đetej, čelnik Komisije vlade Kosova za nestala lica, koji se slaže sa zahtevima od Srbije iznesenim u izveštaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International.
Podržavamo to i kakve zahteve već ranije smo imali, da stvarno po tom pitanju Srbija nije radila još što se tiče odgovornosti, što se tiče informacija koje očekujemo od Srbije, što se tiče naknade štete, odnosno reparacije za žrtve vojni, policijskih struktura.
I naknade porodicama nestalih.
Naravno, što se tiče tog pitanja, ništa se nije uradilo. Još nijedna porodica, još nijedna žrtva nije nađena. Ima dokumentovano, ima dosije, ima stvarno, ništa nije urađeno po tom pitanju. Kad je u pitanju reparacije, mislim, stvarno su pogođene porodice i naravno u krivičnom zakonu bi trebalo da se reši to pitanje.
Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih porodica sa kraja prošle godine ne prepoznaje porodice nestalih kao civilne žrtve rata, podsjeća Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i upozorava da Srbija ne sme zatvorati oči pred tom kategorijom žrtava.
Ovo pitanje je već dospelo u javnosti i nadamo se da će na jedan adekvatan način sada biti rešeno kada je na njega ukazao i Amnesty International. Mi smo krajem prošle godine imali najavu usvajanja zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Sam zakon koji je predložen nije prepoznavao kategorije porodica nestalih i zbog toga verujem da se mora mnogo bolje promisliti i naći adekvatno rješenje kako bi i ove kategorije koje su bile oštećene tokom sukoba, kako bi i one bile zaštićene. Srbija ne smije žmuriti pred porodicama nestalih osoba i mislimo da je to najmanje što im država duguje, da ih na adekvatan način prepozna, da se postupci vode pred našim pravosuđem i da se govori i o reparaciji kao jednom od elemenata te pravde koja mora na kraju doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjih nekoliko dana glavna tema na crnogorskoj političkoj sceni je pitanje granica za koje su predstavnici vlasti govorili da su maltene gotova stvar. To pitanje juče je u Europskom parlamentu također naglašeno, naročito pitanje granice na Prevlaci, o čemu tek treba da uslijedi međunarodna arbitraža. No tu su i još uvijek otvoreno pitanje granice sa Kosovom, kao i sve glasnije poruke iz Bosne i Hercegovine da je sutorina njihova. Posljednja vijest glasi da je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić izjavio danas da očekuje kako će pitanje sutorine dvije države riješiti diplomatski, odnosno da će na ekspertskom nivou dvije zemlje iznijeti argumente i pronaći rješenje koje će odgovarati svima. Preporukama Europskog parlamenta bavio se Predrag Tomović.
Crna Gora za gotovo 20.000 hektara, što je otprilike kao polovina Skadarskog jezera, ne zna da li su njena teritorija, jer gotovo 9 godina od nezavisnosti nije riješila problem granica sa susjednim zemljama, osim djelimično sa Albanijom. Pregovori sa Hrvatskom o Prevlaci i Kosovom vode se već godinama, a zvanični Beograd o tome za sada ne želi da govori, jer je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Od skora su iz Bosne i Hercegovine pokrenuli i pitanje sutorine, iako su, kako tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, komisije zadužene za razgraničenje dvije države završile svoj posao. Pitanje Prevlake sa površinom od 6.000 hektara godinama je neriješeno, iako su i zvanična Podgorica i zvanični Zagreb prihvatili takozvani privremeni sporazum o tom pitanju do početka međunarodne arbitraže. Juče su u raspravi o Crnoj Gori u Europskom parlamentu neophodnost rješavanja pitanja Prevlake naglasili poslanici iz Hrvatske, Dubravka Šujica.
Imaš prostora i vremena da se popravi stanje i da riješimo pitanje Prevlake, gdje postoji jedan spor i ja vjerujem da će se to u budućnosti riješiti.
Status prevlake, dakle, regulisan je privremenim rješenjem iz 2002. godine iz doba Savezne Republike Jugoslavije, a Crna Gora i Hrvatska su ranije dobile priznanje Ujedinjenih nacija jer su obećale da će trajno rješenje za prevlaku pronaći diplomatskim putem, što je jedini slučaj te vrste u regionu. I dok se očekuje početak međunarodne arbitraže, u Crnoj Gori pojedini politički krugovi ocjenjuju da je pravna bitka za prevlaku izgubljena i da je potrošeno previše vremena, jer je Hrvatska sada članica Evropske unije i sa te pozicije u prednosti u odnosu na Crnu Goru. Ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića pitali smo da li očekuje da će Zagreb uslovljavati dalji evropski put Crne Gore rješenjem pitanja prevlake u njihovu korist, po principu kako je to njima činila Slovenija u sporu oko Piranskog zaliva.
To da li će neka država članica koristiti određenu vrstu mehanizama prema Crnoj Gori u procesu našeg pristupanja, taj mehanizam koji ste vi nazvali uslovljavanje, mislim da neće, jer on nije u duhu dobrosusjedskih odnosa i onoga što je osnovna politika Evropske unije u tom segmentu.
A u kojoj fazi su pregovori o granici sa Kosovom, na koje iz Beograda i dalje gledaju kao na dio svoje teritorije?
Mi smo sa Republikom Kosovom završili ogroman dio posla, ostalo je još nekih 5 km usaglašavanja, protezanja granične linije, ali rekao bih na onom principu koji je već ovih dana vama više nego poznata, to je da administrativne granice, odnosno republičke ili administrativne granice iz perioda bivše Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ostaju nepromjenjive, tako da je to princip koji smo kako sa Bosnom i Hercegovinom tako afirmisali i prihvaćene s obje strane i uključujući Republiku Kosovo.
Posljednjih nedjelja aktualizovano je i pitanje Sutorine, za koje pojedini intelektualci, političari i crkveni velikodostojnici tvrde da treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Danas su crnogorski poslanici odlučili da na kontrolno saslušanje pozovu šefa diplomatije Igora Lukšića i ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da pojasne šta se to događa u pregovorima o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović kaže da se ispostavilo da crnogorska spoljna politika zavisi isključivo od privatnih veza premijera Đukanovića sa kolegama u regionu, što se najbolje pokazalo na primjeru razgraničenja sa Bosnom.
Mi smo dobijali uvjeravanja da je recimo Bosna divan primjer, sve je završeno, eto samo što ne potpišemo ugovor o razgraničenju i demarkaciji. I evo sad u kojoj se poziciji nalazimo. Dakle, nalazimo se u poziciji u kojoj su maltene svi naši susjedi problematizovali naš granicu.
Komentarišući novo nastali spor između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović je ocijenio da je prekrajanje granica na Balkanu završena priča, kao i da ta i slične inicijative vraćaju narode regiona u blisku prošlost, koju ne pamtimo po dobrom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pad bruto društvenog proizvoda u Srbiji od 0,5%, koliko je za 2015. predvidjela Svjetska banka u juče objavljenom izvještaju, što bi bio i najveći pad u regionu, posebno je problematičan ukoliko se uzme u obzir sporost reformi koje su u toku. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem to podlači ekonomista Miroslav Prokopijević.
Problem je što su Srbija i sve ove zemlje na Balkanu nerazvijene i što njima treba otresiti rasta, posebno ne valja kad je umjesto bilo kakvog rasta ili otresitijeg rasta pad. Taj pad naravno je vjerojatno stvar očekivanja da će ove mjere štednje smanjiti tražnju i da generalno naša ekonomija već godinama ide nizbrdo. Tako kad se pogleda 2009. mi smo 3,5% poena ispod tog nivoa i ne vidi se kad će se zaustaviti taj silazni trend. To je ono što je najviše zabrinjavajuće. Jel? Dakle, ono što bi trebalo da, ako neko hoće zaustaviti taj silazni trend, je jedna vrlo entuzijastična reforma protržišna i u smislu vladavine prava.
Ako bismo slušali šta se govori od strane zvanične vlasti u Srbiji, upravo se to radi, znači li da je država na dobrom putu?
Ne, ne radi se to. Samo se priča da će nešto se radi, a ništa se ozbiljno ne radi. Što se tiče vladavine prava, tu dolazi u stvari do destrukcije institucija, a ne do unapređenja u smjeru koji bi bio poželjen. A što se tiče protržišnih reformi, pa kažete mi ko je za to? Štednja sama ne može da dovede ni do kakve ekspanzije. Potrebne su promjena pravila igre koja poboljšavaju poslovno okruženje da bi privatni investitori došli, jer državna ulaganja na to kao izvor rasta možete zaboraviti.
Rekao je Miroslav Prokopijević u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvučaće vam neobično, ali u Novom Sadu mještani više ne piju običnu, već osveštanu vodu. Naime, u javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija u okviru obilježavanja bogojavljenja osveštana je i gradska voda. O tome priču ima Norbert Šinković.
Sveta voda više nije privilegija vernika, već i svih onih koji koriste vodu sa više hiljada priključaka u Novom Sadu. Javno komunalno preduzeće Vodovodi kanalizacija na pravoslavni verski praznik Bogojavljenje angažovalo je sveštenika koji je osveštao gradsku vodu. Ovaj potez osudila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Oni kažu da je koalicija Svi za Novi Sad koja upravlja ovim preduzećem prekršila ustav. Predstavnik gradskog ogranka ove stranke, Robert Kolar, kaže da je reč o partijskoj uzurpaciji javne svojine.
Komunalno gradsko preduzeće nije vlasništvo nikakvog ni pokreta, niti bilo koje političke stranke, nego je vlasništvo svih građana Novog Sada. Drugo, mi živimo u sekularnoj državi gde je svačije opredeljenje na veroispovest ili svačija nacionalna pripadnost otvorena stvar koja je pitanje pojedinca ili grupacije, ali svakako nije stvar koja je pitanje komunalnog sistema.
Koaliciju Svi za Novi Sad čine Narodni pokret Dinara, Drina, Dunav i Srpski pokret obnove, a deo je vladajuće većine u glavnom gradu Vojvodine. Predstavnik Narodnog pokreta Tomislav Bokan kaže da su oni samo obnovili staru srpsku tradiciju.
Naš narod pije čistu, zdravu vodu hemijski i prosvećenu i osvećenu, jer nam je cilj da ta voda bude blagoslovena. Krsna slava srpskog roda i naroda je nematerijalno kulturna baština priznata od UNESCO i mi to radimo u cilju očuvanja i njegovanja našeg nacionalnog identiteta uz uvažavanje svih prava nacionalnih zajednica.
Ali vi ste to uradili u javnom komunalnom preduzeću, znači u javnom preduzeću?
Pa vidite, mi smo samo obnovili nešto što je postojalo.
Povodom osveštavanja gradske vode reagovao je i pokrajinski ombudsman. Ova nezavisna institucija kaže da je prekršen ustav koji garantuje odvojenost države od crkve. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da su male šanse da se ovakvi postupci i sankcionišu.
Ovakav postupak zaista nije u duhu našeg ustava koji kaže da je Srbija svetovna država. Ovako na prvi mah da kažem ne mislim da postoji neka sankcija. Ima tu dosta nelogičnosti u Srbiji. Znači jedan aspekt ovog problema je činjenica da su crkvena i državna vlast odvojena, a drugi aspekt je problem šta sa vernicima drugih vera. Znači da je višestruk ovaj problem.
Vest o osveštavanju vode brzo se proširila i internetom. Društvene mreže su prepune sarkastičnih rešenja i fotografija na ovu temu. Na jednom od popularnijih internet sajtova za prodaju i kupovinu našli smo i oglas koji na licitaciji nudi osveštanu česmovaču NS Afterlife. Jelena, koja je postavila ovaj oglas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon prvog šoka shvatila da na ovaj način može najjednostavnije da izrazi svoje mišljenje.
Ja sam htjela da pokažem da neki naš novosadski duh nije umro. Stižu licitacije, ima jako puno pregleda, sad je to već negdje preko 1000 pregleda i stižu interesantne poruke, tipa da li postoji certifikat za vodu i kako ja znam da je osveštana voda već stigla od gradskog vodovoda do česme u mom stanu. Zatim da li to deluje protiv metalaca i tako, razna pitanja.
Na naše pitanje do koje sume je stigla licitacija, Jelena kaže.
Ima nekih 40 dinara za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, čiju kraću verziju ovdje objavljujemo, možete čuti da je Bosna i Hercegovina dobila još jednu presudu po tužbi za diskriminaciju Evropskog suda za ljudska prava, te priču jednog Bosance koji više od dvije decenije živi u Danskoj. Pripremila Gordana Sandić-Hrihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela presudu suda za ljudska prava u Strasburu u već famoznom slučaju Sejdić Finci, koji ulazi u šestu godinu ignorisanja BH vlasti. Krajem prošle godine postala je pravosnažna još jedna presuda. Azra Zornić je tužila Bosnu i Hercegovinu zbog toga što je pozicija građanke, kako se izjašnjava, odnosno zbog toga što se nacionalno ne izjašnjava, ne dozvoljava učešće u političkom životu. Ova presuda sama po sebi otvara više značajnih pitanja, navodi sudija iz Bosne i Hercegovine Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović, uz opasku da nije bilo očekivanih reakcija u Bosni i Hercegovini.
Kada je u julu prošle godine, dakle 2014. godine, bila usvojena na vijeću presuda koja je nakon žalbenog postupka u decembru postala pravosnažna, u Bosni i Hercegovini u medijima je prenesena samo agencijska vijest o ovom predmetu bez ikakvih analiza i komentara. Jednostavno je prenesen dio iz saopćenja suda i to je bilo to. Naravno, ne treba kriviti medije, oni su prenijeli vijest. Međutim, posebno je ostala tiha stručna javnost i političke elite. Naravno, i riječ stručna javnost i političke elite uzmite sa rezervom. U svakom slučaju nastao je tajac koji se može tumačiti na više načina, ali ja se takve spekulacije sada neću upustiti.
U čemu je zapravo razlika između presude Sejdić Finci i Azra Zornić ili u čemu je sličnost?
Prva i osnovna razlika između ove dvije presude je što se gospođa Zornić odbila bilo na koji način etnički izjasniti. Dakle, bilo kao pripadnik konstitutivnih naroda, bilo kao pripadnik nacionalne manjine. Dakle, ona se jednostavno izjasnila kao građanin i smatrala da je kao građanin Bosne i Hercegovine pripadaju prava u izbornom procesu kao što je to ustavom bilo regulisano za pripadnike konstitutivnih naroda. Druga značajna razlika je da je u presudi Zornić primijen član 46 Europske konvencije, što praktično znači da je direktno naloženo, što u predmetu Finci Sedić nije učinjeno, direktno naložena izmjena Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, u predmetu Sedić i Finci sud je zapazio da su ustavne odredbe koje su na snazi prije svega imale za cilj zaustavljanje sukoba koji je u to vrijeme bio u Bosni i Hercegovini. Priroda konflikta je bila takva da je zahtijevala odobravanje konstitutivnih naroda da bi se osigurao mir. Međutim, sada ne postoji bilo kakav razlog za zadržavanje osporenih ustavnih odredaba. Sud očekuje da demokratski aranžmani budu pripremljeni bez daljnjeg odlaganja. U pogledu potrebe da se osigura efektivna politička demokratija, sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će omogućiti svakom građaninu Bosne i Hercegovine pravo da učestvuje u izbornom procesu za predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine bez diskriminacije bazirane na etničkom određenju i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima na način da se isključe manjine ili građane Bosne i Hercegovine. Ono što je sličnost je da su obje ove, ajmo jer nazvat grupe, dakle i manjine i oni koji se odbijaju na bilo koji način etnički izjasniti, diskriminirani u izbornom procesu.
Kemal Osmanagić iz Banja Luke više od 20 godina živi s porodicom u Kraljevini Danskoj. Doktor je veterinarske medicine i radi na poslovima državnog inspektora u ovoj zemlji. Vjerovatno je jedini veterinar s prostora Bosne i Hercegovine koji tako radi na poslovima u Evropskoj uniji. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
64-godišnji Kemal Osmanagić Bosnu i Hercegovinu napušta 1992. godine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Od 1976. godine radio je kao veterinar i direktor veterinarske stanice u Bosanskoj Gradišci. Dansku, u kojoj danas živi, odabrao je sasvim slučajno.
Za mene je Danska bila samo jedna od niza zemalja koje prima izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Sa suprugom i dvoje djece starosti 9 i 10 godina boravio sam u statusu izbjeglice, odnosno azilanta, u raznim centrima Danskog Crvenog križa. Pošto nismo imali stalni boravak, nije nam bilo omogućeno traženje posla niti školovanje. Ali eto, vrijeme sam koristio za učenje jezika i volonterski rad u školi za djecu izbjeglica, gdje sam predavao biologiju. Ali nakon dobijanja azila 1995. godine, dobijam bespovratnu stipendiju za polaganje više ispita na Veterinarskom fakultetu u Kopenhagenu radi postizanje danske autorizacije, odnosno nostrifikacije. Ovo je bilo neophodno jer dolazim izvan Europske unije. Nakon 2 godine položio sam sve tražene ispite, te stekao zvanje veterinara u Danskoj.
Kemal danas radi na poslovima državnog veterinarskog inspektora u Ministarstvu poljoprivrede i hrane Kraljevine Danske. Ističe kako njegovo iskustvo može pomoći i Bosni i Hercegovini.
Ne želim biti pretenciozan. Bosna i Hercegovina ima veoma dobar stručni kadar koji je u stanju nositi se sa svim problemima. Ali što se tiče mog iskustva, mogao bih pomoći preko nekih projekata koje Danska veterinarska uprava nudi zemljama kandidatima za Evropsku uniju. Prema iskustvima novih zemalja članica, poglavlje veterinarstva je bilo najteže poglavlje.
Na pitanje koje su prednosti života u ovoj evropskoj državi, naš sugovornik odgovara.
Prednosti su mnogostruke. Danska je pravna država koja ima vjekovnu tradiciju javnog i društvenog uređenja, u čijem je fokusu dobrobit običnog građanina. Skoro sve je podređeno slabijim kategorijama stanovništva, djeci, penzionerima, samohranim roditeljima, porodiljima itd. U penzije se trenutno odlazi sa 65 godina. Socijalni i zdravstveni sistem je na zavidnom nivou, dakle ljekarske i bolničke usluge su besplatne, školstvo je također besplatno. Djeca obično napuštaju roditeljski dom sa napunjenih 18 godina. Država je preuzela velikim dijelom i ulogu porodice. Danci nemaju nikakvu obavezu prema starima i nemoćnim roditeljima. Stari odlaze u staračke domove koji su inače visokog standarda. Nedavno sam pročitao da su Danci prema nekim istraživanja najsretniji ljudi na svijetu. Da li je zaista tako?
Velik broj mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, o tome naš sugovornik kaže.
Nažalost, mislim da je opravdano, pa i nužno. Mladi u Bosni i Hercegovini tonu u apatiju, bez posla i stana, bez mogućnosti formiranja porodice, bez nade da će se uskoro dogoditi neke promjene na bolje. Podaci su alarmantni, preko 60% nezaposlenih. Ne mislim da mladi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine nemaju dovoljno patriotizma ili nacionalne svijesti. Jednostavno traže modus izlaska iz problema linijom manjeg otpora.
U 2013. godini Danska je bila najskuplja država u Europskoj uniji, mjereno ukupnim nivom potrošačkih cijena. U ovoj državi danas živi oko 20.000 građana porijekom iz Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
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 Želeći promovisati domaću proizvodnju i omogućiti plasman BH proizvoda na zapadnoevropsko tržište, grupa mladih iz Cazina je pokrenula Međunarodni poslovni centar, a potom organizovala i sajamsku manifestaciju. Priliku da prezentiraju svoj rad i proizvode te ostvare kontakte sa zapadnoevropskim kompanijama, mladi poduzetnici su prihvatili sa oduševljenjem, zabilježila Azra Bajrić.
Nakon višemjesečne pripreme i formiranje Međunarodnog poslovnog centra, grupa mladih Cazinjana organizirala i prvi međunarodni poslovni sajam sa ciljem promocije poduzetništva mladih i podrške razvoju njihovih poslovnih ideja. Mogućnost da tokom 18 sajamskih dana njihov proizvod, usluga, ideja dođe do velikog broja potencijalnih kupaca i korisnika, a osobito onih van granica BiH, oduševila je mlade poduzetnike. Među 40 izlagača bio je i Adnan Kovačević, firma Turbo Trade.
Za prvi put i zato smo zadovoljni, mi smo jedni od prvih učesnika ovoga sajma, htjeli smo da podržimo ovu inicijativu, znači cijela ideja svega ovoga je da se pospješi izvoz, odnosno proizvodnja ovoga našeg kraja. I mi smo to prepoznali i htjeli smo također da podržimo kao ideju.
Rad centra i organizaciju sajma podržala je i općina Cazin jer se, kaže načelnik Nermino Grešević, radi o višestruko značajnom projektu.
Prije svega on je produkt inicijative mladi ljudi, što je u stvari njegova najveća vrijednost. On i prezentira industrijsku proizvodnju i proizvodnju sa područja naše općine i naše kantona, što je također od velikog značaja i evo možemo vidjeti kroz ono što je izloženo zaista da postoji uspješni firmi u našoj općini.
Uz prezentaciju proizvoda cilj je i povezivanje mladih poduzetnika u regiji, a nakon sajma Međunarodni poslovni centar treba prerasti u logistički centar koji će biti u poziciji da nudi proizvode svojih članova kako u BiH tako i širom Europe.
Bilo je to skraćeno izdanje Na vratima Europe autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović. Širu verziju možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U dokumentima dana za 21. januar toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Viljana Jovićević. Pozdravljamo vas i još jednom podsjećamo na internet stranicu slobodnaevropa.org.